إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة في الله، إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله، الحمد لله kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk menuntut ilmu, yang memudahkan kita untuk mengenal akidah yang benar dalam Islam, yang memudahkan kita untuk mengenal hal-hal yang menyempurnakan keimanan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk mengenal pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan kebaikan-kebaikan dalam agama, dalam menetapkan masalah-masalah keimanan, masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan atau akidah, yang dengan ini semua menjadikan peluang kita untuk meraih kedudukan yang mulia di sisinya semakin besar. Ayolah khotobillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan salah satu rukun iman yang agung, yang bahkan tidak akan sempurna keimanan dan tauhid seseorang jika dia tidak mengimani masalah ini dengan baik dan benar. Lebih daripada itu, keraguan dalam memahami masalah ini akan menjadikan motivasi kebaikan dalam diri manusia akan lemah. Motivasi kebaikan dalam diri manusia akan lemah. Jadi mengimani masalah takdir dengan benar di samping menyempurnakan keimanan dan tauhid juga memiliki faedah dalam masalah yang berhubungan dengan maslahat, yakni berhubungan dengan akhlak manusia, itu memotivasi kebaikan dalam dirinya untuk semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang demikian, semua pembahasan masalah akidah jika kita pahami dengan benar, jika kita pahami sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan menimbulkan atau menghasilkan pengaruh positif bagi manusia dalam hal meningkatkan ketakwaannya serta semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah fatuhillah, iman kepada takdir merupakan pembahasan yang sangat penting dalam agama. Secara khusus iman kepada takdir berhubungan dengan tauhid rububiyah. Berhubungan dengan tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang khusus baginya, seperti menciptakan alam semesta, mengatur, memberi rezeki, termasuk dalam hal ini menetapkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, kata para ulama. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Kemudian beriman kepada ini, mengimani masalah takdir juga berkaitan erat dengan tauhid asma wa sifat, karena menakdirkan, menetapkan ketentuan, menetapkan al-qada wal qadar, melakukan al-qada wal qadar adalah termasuk sifat-sifat kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah wajar kalau Imam Ja'far ath-Thahawi dalam Syarah Aqidah ath-Thahawiyah, apa yang dalam akidah ath-Thahawiyah, menyebutkan bahwasanya iman kepada takdir itu merupakan salah satu landasan utama dari ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kunci untuk bisa mencintainya. Iman kepada takdir merupakan ikatan iman yang paling kuat. Salah satu ikatan iman yang paling kuat, cukuplah menunjukkan besarnya atau apa ini agungnya kedudukan pembahasan yang agung ini, ucapan yang dimunggil oleh Imam Ibnu Taimiyah yang dibukain rahmatullah ta'ala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau pernah mengatakan al-qadaru nizamut tauhid, faman wahada Allah azza wa jalla wa amana bil qadari faqad istamsaka bil urwatil wusta allati la fisama laha wa man wahada Allah wa lam yu'min bil qadar faqad naqada at-tauhid. Beliau mengatakan mengimani masalah takdir merupakan nizamut tauhid, rangkaian dari iman kepada tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani masalah takdir adalah rangkaian dari tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mentauhidkan Allah kemudian wa amana bil qadar, dia mengimani takdir, maka sungguh dia telah berpegang kepada al-urwatul wuthqa, buhur tali yang kuat, kalimat tauhid la ilaha illallah yang tidak akan terputus selama-lamanya. Tapi barang siapa yang mengaku mentauhidkan Allah tapi dia mengingkari, tidak mengimani takdir dengan benar, maka sungguh dia telah membatalkan atau menghancurkan tauhidnya sendiri. Jadi ini merupakan kedudukan yang agung yang menggambarkan kepada kita bahwa iman kepada hal ini merupakan perkara utama dalam Islam yang hendaknya jangan kita remehkan dan harus kita benarkan dalam diri kita. Kemudian ayat ikhwatu fillah, iman kepada takdir itu secara khusus berhubungan dengan tiga nama Allah di antara Asma'ul Husna, yaitu Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Kalau antum lihat ketiga nama ini disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sering disebut Al-Qadir, Maha Mampu, Maha Menetapkan, Maha Memiliki Al-Qudrah. Kemudian yang kedua Al-Qadir dan yang ketiga Al-Muqtadir. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah mengatakan Al-Qadaru Qudratullah, Al-Qadar itu adalah Qudratullah, kemahamampuan Allah. Berarti mengimani masalah takdir adalah mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Dan orang yang mengingkari takdir berarti dia mengingkari Qudratullah, kemahamampuan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Jadi ini perkara yang sangat penting sekali, mempengaruhi secara langsung iman kepada tauhid rububiyah dan juga iman kepada tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Secara ringkas, ayuhal ikhwatu fillah, al-qadar secara bahasa artinya adalah kadar dalam bahasa Indonesia. Maghlabu syai' wa nihayatuhu, itu artinya secara bahasa ujung dan akhir dari segala sesuatu. Kalau orang Arab mengatakan Arabu atau kadar tu syekh, aku mentakdirkan sesuatu, artinya aku mengetahui kadar sesuatu itu, aku mengetahui akhir dari sesuatu, batas akhir dari sesuatu itu. Ini pengertian takdir secara bahasa. Adapun secara syariat, secara agama, pernyataan para ulama dalam masalah ini secara lafaz berbeda-beda, tapi kesimpulannya sama. Kurang lebih seperti yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Shahih Al-I'tiqad, pengertian takdir apa ini dalam syariat adalah ta'alluqu ilmillahil qadim wa iradatihi bi khalqihi qabla an yakhluqahum, terkaitnya atau keterkaitan antara ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang terdahulu dan kehendaknya terhadap semua makhluknya sebelum dia menciptakan mereka. Ini adalah makna yang kita ketahui, ditunjukkan dalam hadis yang terkenal di riwayat Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kataballahu maqadir al-khalaiqi atau riwayat lain qadarallahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluquhum bi 50 alf sanah." Allah telah menetapkan ketentuan takdir setiap makhluknya sebelum Allah menciptakan mereka selama 50 ribu tahun. Ini adalah pengertian Al-Qadar secara syar'i. Jadi artinya tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya, menghendakinya dan menetapkannya, tentu saja semua itu sesuai dengan kandungan hikmahnya yang maha sempurna. Adapun pengertian al-qadar dengan apa ini perbedaan atau definisi daripada al-qadha, yang disebutkan al-qadha wal-qadar. Kalau al-qadha itu qadha yakdi secara bahasa, artinya memutuskan atau menghukumi. Memutuskan atau menghukumi. Secara syariat kurang lebih hampir sama pengertiannya dengan takdir. Jadi qadha wal-qadar itu dua kalimat yang artinya atau yang bentuknya itu seperti iman dan Islam. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan satu saja maka mencakup semua arti yang lain, arti dari kedua-duanya sekaligus. Tapi kalau disebutkan dua-duanya maka memiliki arti tersendiri. Nah, ucapan para ulama dalam masalah ini yang membedakan antara keduanya ada beberapa pendapat. Pendapat yang dipilih atau yang diutarakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjelaskan intinya kalau disebut al-qadar itu adalah berhubungan dengan ketentuan Allah yang terdahulu sebelum terjadi pada makhluknya. Sebelum terjadi pada makhluknya. Adapun al-qadha adalah ketetapan Allah pada semua makhluknya ketika terjadi. Jadi ketika Allah menciptakan, mematikan, merubah keadaan mereka, inilah yang disebut dengan al-qadha. Sehingga beliau menyimpulkan takdir itu dalam pengertian ini berarti mendahului al-qadha. Ini salah satu di antara pendapat yang jelas cukup kita mengerti perbedaan tersebut, dan yang jelas kedua-duanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Kemudian dalil-dalil yang menetapkan takdir. Tentu saja ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an. Banyak sekali terdapat dalam Al-Qur'an, di antara dalil yang paling terkenal dan sering dipakai dijadikan hujjah oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang kewajiban iman kepada takdir adalah firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini dijadikan argumentasi oleh para imam Ahlussunnah wal Jamaah untuk menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak ayat-ayat yang lain, saya sebutkan satu lagi di antaranya surah Al-Hadid ayat ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa manusia di bumi ini dan juga tidak pada diri-diri mereka kecuali semua itu telah kami tuliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan manusia. Sebelum kami menciptakan semua makhluk. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari Al-Qur'an, masih banyak dalil yang lain, saya cuma ringkas karena waktu. Kemudian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak sekali. Hadis Jibril yang terkenal dalam Sahih Muslim, ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, beliau mengatakan antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi. Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari kemudian, serta kamu beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang saya sebutkan tadi, kataballahu maqadiral khalaiq qabla ay yakhluquhum bi 50 alf sana, juga dalam sahih Muslim. Allah telah menetapkan, menakdirkan ketentuan setiap makhluknya sebelum Allah menciptakan mereka selama 50 ribu tahun. Juga ini adalah hadis yang sahih. Kemudian hadis lain riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannati aw min an-nar." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempat duduknya, tempat kembalinya di surga atau di neraka. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada satu hadis lagi yang sangat menarik untuk kita jadikan sebagai dalil dalam masalah ini. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para ulama ashabus sunnah, Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari salah seorang tabi'in yang mulia yang bernama Abdullah Ibnu Fairuz Ad-Dailami. Abdullah Ibnu Fairuz Ad-Dailami pernah bertanya kepada tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'ab, empat orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman dan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhum, tentang permasalahan takdir yang belum, yang masih ada kerancuan dalam dia, dalam dirinya. Datang dia untuk bertanya, dan ini merupakan sunnahnya para ulama salaf. Ketika ada permasalahan, mereka bertanya kepada orang-orang yang berilmu, khususnya jika itu berhubungan dengan masalah keyakinan dalam agama, terutama lagi kalau berhubungan dengan masalah agama, masalah yang berhubungan dengan iman, dengan keyakinan. Dan ini adalah satu pelajaran bagi kita semua bahwa Islam itu, kebenaran itu adalah apa yang membuat dada kita lapang, tidak ada keraguan padanya. Man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, maka Allah jadikan dia lapang menerima Islam. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu lapang kita menerimanya. Tidak ada yang ragu. Oleh karena itu, kalau masih ada kerancuan dalam diri kita, harus segera dibereskan. Harus kita segera bertanya. Karena kalau kita masih menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ragu tersebut, sangat dikhawatirkan kita tidak termasuk orang-orang yang selamat. Na'udzubillahi min dzalik. Abdullah ibn Fairuz Ad-Dailami, ketika dia bertanya kepada pertama Ubay bin Ka'ab tentang kerancuan dalam dirinya, yang kemudian dijawab dengan jawaban ringkas oleh sahabat yang mulia ini, yang jawaban ini cukup untuk menghilangkan segala keraguan dalam dirinya tentang masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan dalam jawabannya ini, Inna Allah azza wa jalla law azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya dia menyiksa, mengazab semua penduduk langit dan bumi, maka Allah maha mampu untuk melakukannya, dan dalam keadaan dia tidak dikatakan berbuat zalim sama sekali. Seandainya Allah mau, maka Allah maha mampu untuk melakukannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Dan dalam kondisi seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak dinisbahkan berbuat zalim sama sekali. Kenapa demikian? Karena alam beserta isinya adalah miliknya. Tidak ada seorang pun yang berani memprotes tentang apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang miliki alam semesta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sifat-sifatnya adalah maha sempurna dan maha baik. Maka yang demikian sifatnya tidak perlu dipertanyakan lagi apa yang diperbuatnya. La yus'alu amma yus'alu wa hu yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tapi manusia lah yang ditanya dan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan mereka. Jadi kata beliau, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengazab semua penduduk langit dan di bumi, maka Allah mampu untuk melakukannya dan dia tidak dikatakan berbuat zalim karena melakukan hal itu. Tapi alhamdulillah Allah tidak melakukannya karena rahmatnya yang maha luas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Kata beliau selanjutnya, Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Dan seandainya Allah merahmati mereka, maka sungguh rahmatnya lebih baik bagi mereka daripada amal-amal perbuatan mereka. Wa innaka law anfasta mithla uhudin zahaban, law anfasta mithla uhudin zahaban fi sabilillah, ma qabila Allahu minka hatta tu'mina bil qadar, wa ta'lam anna ma syaa Allah kana anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak anna ma akhta'aka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa innaka in mitta 'ala ghairi hadza la dakhalta an-nar. Kata beliau selanjutnya, dan engkau wahai Abdullah bin Fairuz, seandainya pun engkau berinfak di jalan Allah dengan emas sebesar gunung Uhud, gunung yang sangat besar di Madinah, kalau kau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekahmu sampai kamu mengimani takdirnya dan kamu meyakini bahwasanya apa yang akan Allah timpakan padamu maka tidak akan mungkin luput darimu, tidak akan mungkin meleset darimu, dan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan luput darimu maka tidak akan mungkin, tidak akan mungkin menimpamu. Wa innaka in mitta 'ala ghairi hadza la dakhaltan nar, dan sungguhnya engkau jika engkau mati di atas selain keyakinan ini maka sungguh kamu akan masuk ke dalam neraka. Abdullah bin Fairuz setelah bertanya masalah ini dijawab demikian oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau datang kepada Abdullah bin Mas'ud, maka beliau mendapatkan jawaban yang sama. Kemudian beliau datang kepada Hudzaifah bin Yaman, juga mendapatkan jawaban yang sama. Kemudian beliau datang kepada Zaid bin Thabit, Ibnu Thabit radhiyallahu anhu, maka dia pun menjawab dengan jawaban yang sama. Dan kemudian beliau menambahkan bahwa ternyata ucapan ini berasal dari ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hadis ini hukumnya marfu. Jadi ucapan di atas adalah merupakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan diantara sebaik-baik dalil yang menetapkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan menetapkan bahwa orang yang mengingkarinya berarti dia telah terjerumus ke dalam kekafiran yang membatalkan amalan-amalannya. Maka di sini ayolah khotobillah, inilah di antara dalil-dalil yang masih banyak dalil-dalil yang lain. Saya sebutkan di antaranya untuk kita jadikan sebagai sandaran dalam keyakinan yang agung ini. Saya pernah ingatkan dalam beberapa pengajian bahwa agama Islam itu diwajibkan kita untuk melakukan dua hal dalam Islam. Membenarkan berita dan mentaati perintah. Itulah makna al-qalbun salim yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak keturunan kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hati yang selamat itu adalah selamat dari segala kerancuan syubhat yang menentang berita dari Allah, dan selamat dari syahwat yang menentang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi agama terbagi dua hal seperti ini. Ada perintah yang harus kita laksanakan dan ada berita yang harus kita benarkan. Jika salah satu dari dua ini kita langgar, maka akibatnya akan rusak agama kita, rusak keyakinan kita. Oleh karena itu, ilmu tentang masalah takdir, mengimani masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan ilmu yang sekaligus pengamalan. Jadi kalau selama ini kita dengar bahwasanya ilmu itu tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan, maka terkecuali dalam masalah ini jika berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, karena ilmu tentang ini sekaligus sudah merupakan pengamalan dengan kita membenarkan dan meyakininya. Nah, demikian pula masalah takdir. Kita membenarkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dari dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita benarkan dan terima. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan akal kita, maka kita tuduh akal kita yang kurang atau pemahaman kita yang masih dangkal. Tapi jangan kita mengembalikan kesalahan kepada nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam masalah ini berita semata-mata. Kalau ada yang mempertentangkan, kalau Allah telah menakdirkan segala sesuatu, maka bagaimana nanti manusia? Maka jawabannya tidak ada bagaimana. Dalam masalah ini kita cuma diperintahkan untuk membenarkan. Di pihak lain nanti ada perintah dari Allah yang kita diwajibkan untuk melaksanakannya. Maka dengan ini, jika kita berusaha melaksanakan perintah Allah, kemudian dalam masalah takdir kita berusaha bersangka baik dan mengimani takdir Allah membenarkannya, maka itulah ciri-ciri utama orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tambahkan lagi supaya melengkapi pembahasan masalah ini, secara umum insyaallah sudah kita ketahui, iman kepada takdir Allah tidak akan sempurna kecuali dengan menetapkan empat perkara yang diistilahkan oleh para ulama sebagai maratibul imani bil qadar, tingkatan-tingkatan iman kepada takdir. Ada empat tingkatan iman kepada takdir yang untuk mudah bisa kita singkat. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-irada, dan yang keempat al-khalq. Al-ilmu, al-kitabah, al-irada sama al-khalq. Al-ilmu artinya mengetahui. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini secara garis besar maupun terperinci. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 70, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika 'ala Allahi yasir, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu telah Allah tuliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang pertama. Yang kedua, al-kitabah. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis dalam kitab Lauhul Mahfuz semua ketetapan takdir yang ditetapkannya bagi semua makhluknya. Ayat yang saya bacakan tadi di atas, Ma aqaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi maupun dalam diri-diri kalian kecuali semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan makhluknya. Juga hadis yang saya bacakan tadi, kataba Allahu maqadir al-khalaiq, dan seterusnya. Allah telah menuliskan ketentuan takdir setiap makhluknya sebelum Allah menciptakan mereka selama 50 ribu tahun. Kemudian yang ketiga, al-irada, yaitu mengimani bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di langit maupun di bumi, di seluruh alam semesta ini, kecuali semuanya itu terjadi dengan kehendak dan keinginan Allah yang berkisar antara rahmat dan hikmahnya. Maka kalau Allah menakdirkan kebaikan, maka itu adalah karena rahmat dan fadilah darinya, kebaikan darinya. Kalau Allah menakdirkan selain itu, maka adalah dengan hikmah dan keadilannya yang maha sempurna. Ini wajib untuk diyakini. Inilah ucapan, makna ucapannya para ulama, Masya Allah, kana wa malam yajah, lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Dan yang keempat, tingkatan yang keempat, yaitu al-khawf. Mengimani bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi tidak ada yang mencipta di alam semesta ini, tidak ada yang mengatur, dan tidak ada yang menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Termasuk perbuatan manusia, termasuk apa yang ada pada diri manusia. Dalam surat As-Saffat ayat 96 Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu, juga termasuk Allah menciptakan apa-apa yang kamu perbuat. Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Inilah empat maratibul qadar yang wajib kita imani, yang tidak akan sempurna keimanan kepada takdir Allah kecuali dengan mengimani masalah ini. Ada satu pembahasan juga yang cukup penting yang ini juga merupakan bagian dari membenarkan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dari takdir yang buruk. Apa artinya takdir yang buruk? Kita semua yakin Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama Al-Jamil, yang Maha Maha Baik, Maha Indah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nama, apa ini? Nama-namanya semua Maha Baik, sifat-sifatnya semua Maha Indah, dan semua perbuatan-perbuatannya Maha Baik dan Indah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertegas dalam sebuah hadis yang sahih, ketika, jadi ini merupakan salah satu yang disebutkan dalam apa ini, dalam salah satu doa istiftah dalam salat. Wal khairu kulluhu fi yadayk wa syarru laysa ilayk. Ya Allah, kebaikan itu semua ada di tanganmu dan keburukan itu tidaklah dinisbahkan kepadamu. Kita meyakini semua perbuatan Allah dan sifat-sifatnya adalah Maha Baik, Maha Sempurna dan Maha Indah. Nah, kalau begitu demikian, kalau demikian, kenapa harus ada takdir yang baik? Bukankah takdir itu menakdirkan itu adalah perbuatan Allah? Maka mengapa dikatakan ada takdir yang buruk begitu? Karena bukankah takdir itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara memahami kenyataan ini? Jadi hadis yang disebutkan dalam hadisnya Jibril tadi, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Dan kau mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Apa artinya takdir Allah yang buruk? Demikian pula dalam doa kunut yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucu beliau Husain radhiyallahu taala anhu, dalam Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang sahih. Di situ ada doa kunut dalam witir, ya. Ucapannya, ucapan kita atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang ini atau dalam doa yang panjang ini, wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah aku, peliharalah aku dari keburukan apa yang kamu takdirkan. Nah, ini menimbulkan masalah jika kita tidak memahaminya dengan benar. Maka diterangkan oleh para ulama tentang masalah ini bahwasanya dua hadis ini tidak bertentangan dengan apa yang telah kita yakini bahwasanya semua sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Indah dan baik. Adapun maknanya, makna dari takdir Allah yang buruk ini kembali kepada al-maqdur, objek yang ditakdirkannya, bukan kepada perbuatan Allah. Karena kata-kata al-qadar secara bahasa itu dua kemungkinan artinya. Bisa al-qadar itu kembali kepada perbuatan Allah menakdirkan, dan bisa kembali kepada al-maqdur yang ditakdirkannya, objeknya. Sebagaimana kalau antum sebut dalam bahasa Arab al-khalq. Al-khalq itu dua artinya. Bisa artinya adalah makhluk yang Allah ciptakan, dan bisa artinya adalah al-khalq, perbuatan Allah menciptakan. Maka makna daripada takdir yang buruk adalah makdurnya, bukan perbuatan Allah menakdirkan. Ini seperti diterangkan oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala. Jadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada keburukan padanya. Yang ada semua adalah kebaikan. Sampai-sampai Syaikhul Islam rahimahullah taala mencontohkan permasalahan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Liyudhikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat manusia. Telah nampak bencana malapetaka di daratan dan di lautan akibat perbuatan dosa oleh tangan-tangan manusia. Tujuannya agar Allah menjadikan mereka merasakan akibat dari sebagian perbuatan mereka, supaya mereka mau kembali kepada kebenaran. Perhatikan dalam ayat ini diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala bahwa kerusakan, bencana ini adalah keburukan, dan inilah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan bagi manusia maksudnya karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tapi perbuatan Allah menadirkan semua ini adalah kebaikan dan maslahat. Karena hikmah yang agung dibalik semua itu, yaitu untuk apa? Agar Allah menjadikan manusia merasakan akibat dari perbuatan mereka, supaya mereka mau kembali kepada kebenaran. Maka dengan ini kita ketahui bahwa ternyata perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah baik dan indah. Adapun jika ada keburukan, maka itu nisbahnya adalah kepada makhluk atau objek yang apa ini yang ditakdirkannya, bukan kembali kepada perbuatan dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan. Kemudian dari Allah, terhubungan dengan masalah takdir apa ini, mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah ketahui kesepakatan para ulama dalam hal mengkafirkan orang-orang yang mengingkari takdirnya. Yang ini jelas merupakan kerusakan yang besar, keburukan yang nyata. Lebih daripada itu, ternyata orang yang mengimani, yang salah paham atau tidak benar dalam mengimani masalah ini, itu juga akan menjadikan mereka melakukan perbuatan dosa besar yang lainnya, perbuatan kufur yang lainnya, yaitu berkata buruk kepada Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan bahwa semua ayat-ayat yang di situ diterangkan tentang dhanna sau, persangkaan buruk, dhannan ghairal haq, dhannal jahiliyah, persangkaan tidak benar, persangkaan jahiliyah, maka itu artinya ditafsirkan oleh para ulama adalah termasuk di antara pengertiannya adalah orang-orang yang menyangka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan segala sesuatu di alam semesta. Jadi mengingkari takdir Allah, kemudian mengingkari hikmah dari setiap perbuatannya, ini termasuk sikap bersangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu saja perbuatan ini diancam dengan ancaman yang besar. Maka perhatikan di sini ya ikhwatu fillah, orang-orang yang bersangka buruk kepada Allah, maka akibat buruk itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Maka wajar kalau orang-orang yang tidak mengimani masalah ini dengan benar, timbul pikiran-pikiran buruk, karena Allah memang menjadikan mengingkari masalah ini akibatnya keburukan bagi diri dan bagi diri mereka sendiri. Antum tahu semua makna hadis itu yang sangat terkenal dari Bukhari Muslim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hamba kepadaku. Siapa yang bersangka baik kepada Allah, dan diantara atau termasuk seutama-utama sangka baik kepada Allah adalah mengimani takdirnya. Siapa yang bersangka baik kepada Allah dan berharap baik kepadanya, maka dialah yang akan Allah berikan kebaikan kepadanya, dan sebaliknya maka dialah yang akan mendapatkan keburukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu celakalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengimani masalah ini dengan benar, na'udzubillahi min dzalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan neraka. Allah berfirman, dzalika dzannu alladziina kafaru fawailul lilladziina kafaru minan nar, surat Shaf ayat 27. Demikianlah persangkaannya orang-orang kafir, persangkaan buruk orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ayat ayat fillah ini beberapa poin penting yang hendaknya kita pahami dalam masalah iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, masih ada pembahasan-pembahasan yang lain sehubungan dengan masalah ini, seperti Syekh Shalih Fauzan mengisyaratkan bahwasanya pembagian takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Ada takdir yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum yang Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan di kitab Lauhul Mahfuz, ada juga yang bersifat khusus. Yang ini juga terbagi menjadi tiga macam. Ada takdir yang beliau istilahkan dengan at-takdirul umuri, takdir sepanjang umur, sepanjang hidup manusia. Ini yang disebutkan dalam hadis yang terkenal, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tahapan-tahapan apa ini penciptaan manusia dalam rahim ibunya, dalam rahim, dalam kandungan ibunya, yang waktu itu Rasulullah SAW menyebutkan setelah 3 kali 40 hari Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yursalu ilaihi al-malaku wa yukmaru wa yanfukhu fihi ruh wa yumaru bi arba'i kalimatin. Malaikat diutus kemudian diperintahkan untuk menuliskan empat ketentuan dikasih rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'in au sa'id. Menuliskan rezekinya, kapan ajalnya, dan amal perbuatannya, serta menuliskan apakah dia termasuk orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang celaka. Ini namanya at-takdirul umuri. Yang kedua ada istilah yang namanya at-takdiru as-samawi atau al-ami. Takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kejadian-kejadian sepanjang tahun. Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Kemudian yang terakhir takdir al-yawmi, takdir harian. Dan ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Qul la yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala mengatur semua urusan makhluknya. Mengatur semua urusan makhluknya. Jadi ini termasuk masalah-masalah yang wajib untuk kita imani dalam masalah keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentu saja pembahasan yang paling penting dari semua ini adalah samaratul iman bil qadar. Buah dan manfaat pengaruh positif dari mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah salah satu dari keistimewaan utama mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena iman kepada mengimani masalah-masalah akidah dengan benar, mengimani masalah-masalah tauhid dengan baik dan benar, itu bukan cuma perkara yang memang tujuan utama adalah membenarkan keyakinan kita, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran penyimpangan dalam hal yang berhubungan dengan iman kepada Allah. Tapi di samping itu ternyata membuahkan satu faedah yang sangat besar, yaitu sebagai penggerak bagi manusia untuk semakin semangat mengamalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai sumber kebaikan bagi diri mereka. Contohnya apa? Di antara manfaat besar mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, pertama jelas merupakan syarat untuk kesempurnaan iman dan syarat untuk kesempurnaan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat secara khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengimani masalah takdir merupakan di antara sebab utama untuk menggapai kedudukan yang sangat agung dalam agama, yaitu ridha billahi rabban. Ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb. Ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb. Yang saya sudah sebutkan tadi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ini merupakan pertanda seseorang yang mencapai kesempurnaan iman. Zahabat amal iman man radiyah billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Akan merasakan kelezatan kemanisan iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Bagaimana ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb? Adalah meridhoi segala ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu bersangka baik kepadanya, dengan meyakini bahwa Allah, apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik untuknya, yang dengan ini dia akan mencapai kedudukan yang tinggi tersebut. Oleh karena itulah tingkatan orang-orang yang selalu bersandar kepada husnul ikhtiyari lahu, baiknya pilihan Allah bagi dirinya, ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam agama. Anda teringat Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan ucapan salah seorang sahabat yang terkenal, yaitu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, yang berhubungan dengan masalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Darda pernah mengatakan Al-Fakru ahabu ilayya minal ghina, wa sukmu atau wal maradu ahabu ilayya minal sihah. kemiskinan itu lebih aku sukai daripada kekayaan, dan sakit itu lebih aku sukai dari kesehatan. Ini ucapannya sahabat yang mulia, yang menunjukkan pemahaman sisi beliau yang tinggi, bahwasanya manusia itu terkadang mudah lalai jika mereka terlalu sering diberikan kesenangan. Maka dia lebih memilih kemiskinan, kondisi miskin, karena dia merasa lebih bisa menegakkan perintah Allah dan lebih bisa bersabar. Kemudian memilih keadaan sakit daripada sehat supaya dia selalu takut kepada Allah. Ini adalah pemahaman yang merupakan, yang menunjukkan tingginya sisi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan ini disampaikan oleh salah seorang tabiin kepada cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mulia Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Ketika mendengar ucapan ini, maka Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, rahimallahu, rahimallahu Abu Darda. Semoga Allah merahmati Abu Darda. Wa amma ana fa aqul, adapun saya yang akan aku ucapkan adalah, man sakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar kepada baiknya pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu pun selain itu. Imam Az-Zahabi mengomentari ucapan Al-Hasan, apa ini, Hasan bin Ali, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sebagai ucapan yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan ucapannya Abu Darda tadi, radhiyallahu anhu sahabati jami'an. Jadi ucapannya Abu Darda ini juga menunjukkan tingkatan iman yang tinggi, tapi ini lebih tinggi lagi, karena dia selalu bersandar kepada apa yang Allah pilihkan baginya. Kalau Allah pilihkan baginya kemiskinan, maka dia akan ridho dengan pilihan tersebut. Kalau Allah pilihkan baginya kekayaan, maka dia ridho terhadap pilihan Allah tersebut, karena dia meyakini segala sesuatu yang Allah pilihkan baginya itulah yang terbaik. Inilah tingkatan yang sangat agung dalam Islam, yaitu ridho billahi rabban, tingkatan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ini diantara manfaat atau pengaruh positif mengimani masalah takdir. Yang lainnya, menjadikan musibah itu ringan, menjadikan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan menimpa manusia dan tidak sesuai dengan keinginannya menjadi ringan dan mudah dihadapinya. Ini semua jelas merupakan salah satu manfaat dari iman kepada takdir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Diterangkan dalam tafsir bahwasanya Syekh Al-Qamah, seorang tabi'in yang terkenal, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, huwa rajulun usiba bi musibatin fa'alima annaha min 'indillahi faradiya wastaslam. Orang yang disebut dalam ayat ini adalah orang yang ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia meyakini bahwasanya itu semua adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu dia pun ridha dan tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh positif yang lainnya, menjadikan manusia berani dalam berbuat kebaikan dan tidak takut ketika dia menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut terhadap gangguan manusia ketika dia menegakkan kebenaran, karena dia meyakini bahwasanya segala sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan takdirnya. Ini semua sangat ma'ruf sekali. Hadis sahih riwayat Tirmidzi yang menjelaskan masalah ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alam anna al ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa lam yanfa'uka illa bi syai'in fa kataballahu lak, wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in fa kataballahu alaihi. Ketahuilah bahwasanya umat manusia seluruhnya, seandainya mereka bersatu untuk memberikan kebaikan bagimu, mereka tidak mampu sampai kecuali dengan sesuatu yang Allah takdirkan akan kamu dapatkan. Dan mereka, kalaupun mereka bersatu untuk memberikan bahaya bagimu, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan bahaya yang sudah Allah takdirkan mesti menimbangmu. Maka dengan ini manusia tidak takut ketika dia menegakkan syariat Allah, ketika dia tidak takut dalam kebenaran karena dia mengetahui semua yang diperbuat oleh manusia tidak akan mampu mereka lakukan kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan terjadi. Ini tentu saja menjadikan seseorang semangat dalam berbuat kebaikan. Seseorang berani dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Manfaat lain yang terbesar, termasuk manfaat lain yang terbesar dalam iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah ucapannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Asasu kulli khairin an ta'lama anna ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Landasan segala kebaikan. Asasu kulli khairin anta alama anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, kata beliau. Landasan segala kebaikan adalah dengan kamu meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Jadi iman kepada masalah takdir ternyata merupakan sumber kebaikan bagi diri manusia. Bagaimana? Beliau menjelaskan, orang yang mengimani apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi, maka dia mengetahui bahwa semua kebaikan yang dilakukannya, yang diperbuat manusia adalah dengan kehendak Allah, termasuk yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Maka dengan ini dia selalu akan meminta kepada Allah agar kebaikan tersebut jangan diputus dari dirinya. Dia semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar selalu memudahkan dirinya berbuat kebaikan. Dan ini menjadikan seorang tidak selalu, apalagi selalu tidak bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri. Tidak merasa percaya diri, tapi dia selalu tergantung kepada Allah, selalu menyandarkan kebaikan kepadanya. Sebaliknya dalam hal berbuat maksiat, dia pun meyakini ternyata perbuatan maksiat itu dilakukan oleh manusia karena Allah berpaling dari manusia tersebut. Maka dia bersungguh-sungguh meminta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari perbuatan maksiat dan sebab-sebab yang membawa kepadanya. Nah, sikap seperti ini, kata Ibnu Qayyim, inilah yang namanya taufik. Inilah pengertian taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kesepakatan para ulama, bahwasanya taufik itu adalah alla yakilaka Allahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyi'at. Dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Jadi namanya taufik adalah orang selalu bersandar kepada Allah, tidak merasa percaya kepada dirinya sendiri dalam berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Yang namanya taufik adalah orang yang banyak berdoa, selalu meminta kepada Allah dan berharap kepadanya, disertai rasa takut kepada azabnya. Inilah taufik. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan kunci utama daripada taufik itu adalah doa, banyak berdoa, bersandar kepada Allah, disertai dengan ketakutan dan pengharapan kepadanya. Ini semua timbul dengan mengimani masalah takdir dengan benar. Inilah makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa beliau, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, ya Allah janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Jadi ternyata doa itu kalau dilakukan dengan iman kepada takdir, dilakukan dengan sungguh-sungguh hati kita bersandar kepada Allah, ini merupakan kunci segala kebaikan. Salah seorang imam dari kalangan tabi'in yang bernama Utharif Ibn Abdillah Ibn Syihir, beliau pernah mengatakan, tadakartu al-khair. Suatu hari aku pernah berusaha untuk mengingat-ingat kunci kebaikan. Apa saja kunci kebaikan? Kata beliau, fa'idal khair kahir. Maka tiba-tiba aku dapati kebaikan itu banyak sekali. Ada puasa, ada sholat, ada zakat, ada ibadah haji, ada umroh, ada zikir, ada baca Al-Quran, banyak kebaikan. Nah sekarang beliau mengatakan, saya ingin mencari kunci kebaikan tersebut. Maka kemudian saya ingat bahwasanya semua kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kesimpulannya kata beliau, fa'idan jima'ul khairi ad-du'a. Kalau demikian ternyata penghimpun segala kebaikan, yang mengumpulkan segala kebaikan itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang menjadi salah satu manfaat terbesar beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala menunggu segala sesuatu, apa yang dikehendakinya pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Ternyata ini merupakan sumber motivasi utama bagi dalam diri manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan berpegang dengan kunci daripada taufik Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu insyaallah dia terjamin untuk akan selalu berada dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa manfaat dan masih banyak manfaat yang lainnya di makalah yang nanti yang mungkin juga sudah antum miliki atau sudah pernah antum baca tentang masalah iman kepada takdir yang pernah antum tulis, juga antum sebutkan faedah-faedah tersebut dalam beberapa dari beberapa rujukan kitab-kitab para ulama dalam masalah ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat darinya dan demikianlah, karena sudah malam ya, apa yang bisa kami jelaskan tentang secara ringkas tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa kita ambil manfaatnya, dan bagi hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam beberapa jawab yang masih ada waktu insyaallah untuk kita lakukan. Saya cukupkan apa yang atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Silahkan. Manfaat ilmu gaib secara apa? Secara bahasa artinya kunci-kunci ilmu gaib. Itu indahu manfaat ilmu gaib layak lamuha illahu itu. Dan isinya adalah ada kunci-kunci ilmu gaib yang tidak mengetahuinya kecuali dia. Ini kan dalam hadis yang sahih kan? Manfaat ilmu gaib khamsah. Apa ini kunci-kunci ilmu gaib itu ada lima. Yang itu apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah 'indahu ilmu sa'ati." Itu sesungguhnya Allah dialah yang mengetahui hari kiamat dan mengetahui apa ini. Wa ma tadri nafsun ma tadri nafsun itu kayak di ayat tersebut. "Inna Allah 'indahu ilmu sa'ati." Ya. Inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taqribu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamutu hatta yaqul ghaib. Itu Nabi langsung yang menafsirkannya. Sesungguhnya Allah dialah yang mengetahui hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang diusahakannya esok hari, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia atau di tempat mana dia akan meninggal. Bagaimana apabila seseorang ditakdirkan lahir dari keluarga orang kafir hingga dia mati dalam keadaan kafir? Bagaimana seperti ini? Jangan ditanyakan kepada manusia, tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menakdirkannya. Allah itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyakan apa yang diperbuatnya, sementara manusia dialah yang dipertanyakan. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang orang-orang musyrik yang meninggal dalam keadaan apa ini, keturunannya orang-orang musyrik yang meninggal dalam keadaan apa ini dalam sebelum balik, Rasulullah SAW bersabda, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin idh khalaqahum. Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang akan mereka perbuat seandainya mereka dihidupkan ketika Allah menciptakan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan hal tersebut, misalnya ada orang dilahirkan dari keluarga kafir, kemudian dia besar, akhirnya ikut agama dari orang tuanya, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka Allah mengetahui bahwa orang tersebut pantas untuk mendapatkannya. Kalau kita tidak mengetahui siapa yang pantas, tapi kalau Allah Maha mengetahui, karena ilmu Allah itu sempurna dan mengetahui segala sesuatu yang secara garis besar maupun secara terperinci. Jadi Allah mengetahui bahwa orang tersebut pantas untuk mendapatkan hal itu. Oleh karena itulah, kalau dia tidak berhak mendapatkan hal tadi, misalnya dia mati sebelum balik, maka pendapat yang rajih dia adalah termasuk ahlu surga. Termasuk penduduk surga, orang-orang kafir yang mati dalam keadaan belum balik, atau anaknya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan belum balik, maka dia termasuk penghuni surga. Dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah s.a.w. bersabda, hadis riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, Sa'altullah azza wa jalla allahina alla yu'adzibahum fa'akhtanihim. Aku pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang anak-anak kecil yang Allah artinya yang bermain-main, anak-anak kecil yang belum balik. Aku minta kepada Allah supaya Allah tidak mengazab mereka, maka Allah memberikan mereka kepada gantinya. Allah subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam surga. Dan ini banyak dalilnya, dan inilah pendapat yang kuat dalam masalah kesudahan anak-anak orang kafir yang meninggal dalam keadaan belum balik. Apakah doa bisa mengubah takdir? La yusul qada illa doa. Tidak akan bisa menolak takdir kecuali doa. Ini adalah anjuran untuk berusaha. Sama dengan maknanya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya, perubahan untuk kebaikan itu harus dengan usaha. Perubahan untuk kebaikan itu harus dengan usaha merubah diri, memperbaiki diri. Barulah Allah berikan kebaikan kepada manusia ini motivasi untuk melakukan sebab. Oleh karena itulah dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang takdirnya. Di samping itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sebab-sebab kebaikan. Termasuk doa diantaranya. Jadi jangan bertandar kepada apa yang kita khawatirkan, tapi harusnya kita sangka baik kepada Allah kemudian lakukan sebab yang baik. Oleh karena itu mengimani masalah takdir itu sebenarnya merupakan fitrahnya manusia. Buktinya apa? Dalam masalah rezeki, semua manusia yakin, orang yang beriman maksudnya, fitrahnya orang-orang yang beriman, semua orang yang beriman yakin bahwa rezeki itu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu mereka tidak kurang melaksanakan usaha, rela untuk pergi ke sana kemari, misalnya berdagang, memilih barang dagangan yang baik, siang-siang panas-panas. Mereka mengimaninya karena mereka mengetahui tidak akan dicapai rezeki tersebut kecuali dengan melakukan sebab dan usaha. Jadi seperti itu caranya mengimani takdir, adalah seperti waktu kita mengimani masalah rezeki. Kita yakin bahwa rezeki telah ditetapkan. Bersamaan dengan itu tidak ada orang yang kemudian cuma duduk dalam rumahnya, tidak pergi ke kantor, tidak pergi bekerja, dan dia mengatakan nanti uangnya akan datang sendiri. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Jadi dalam masalah ini mereka tidak mengingkari, tapi dalam masalah takdir mereka lebih mendahulukan akalnya, padahal secara fitrah mereka sebenarnya mengakui hal ini. Penjelasan hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih dalam agama. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa fikih dalam agama, memahami agama itu pertama merupakan tanda seseorang yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu kita dapatkan dengan sebab dan usaha. Siapa yang ingin baik, maka lakukanlah usaha, belajar agama yang baik, belajar masalah-masalah akidah, kemudian beriman dengan baik. Setelah itu laksanakan sebab-sebab yang Allah jelaskan dalam syariatnya. Itu adalah penjelasan tentang masalah hadis ini kalau dihubungkan dengan masalah takdir. Jadi kalau masalah umum ya, penjelasan sangat banyak sekali tentang hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa takdir itu dibagi dua, takdir tetap, takdir tidak tetap. Mohon penjelasan. Takdir tidak tetap Jadi segala sesuatu yang telah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz tidak akan berubah selama-lamanya. Yang bisa berubah itu catatan yang ada pada malaikat. Ibn Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yamqullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu 'ilmul kitab." Allah menghapuskan apa yang dikehendaki dan menetapkannya, dan di sisinya ada Lauhul Mahfuz yang tidak akan berubah selama-lamanya. Kata Ibn Abbas, yang bisa Allah hapuskan dan Allah tetapkan adalah bima fi aydil malaikat, catatan yang ada di tangannya para malaikat. Tetapi yang menetap adalah apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Apakah semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu semua dicintainya? Maka jawabannya jelas tidak. Tidak semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Fir'aun mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak mencintai kekafiran. Wala yardha li ibadihi al-kufur. Allah tidak tidak meridai bagi hamba-hambanya kekafiran. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir dengan takdirnya, seperti Abu Lahab, kemudian Abdal dan yang lainnya, orang-orang munafik di zamannya Nabi SAW, tapi Allah tidak mencintai kekafiran dan kemunafikan. Jadi salah satu di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berhubungan dengan masalah takdir, yang dengan ini mereka selamat dari penyimpangan-penyimpangan dalam masalah ini, karena mereka membedakan antara yang namanya iradah syar'iyah dan iradah al-kauniyah. Allah memiliki dua macam iradah, kehendak. Ada yang bersifat kauniyah yang mencakup semua alam semesta, inilah yang artinya takdir Allah. Maka iradah syar'iyah atau iradah kauniyah ini ada yang Allah cintai dan Allah ada yang Allah tidak cintai. Inilah yang sesuai dengan makna al-masyiah, kehendak Allah secara umum. Adapun iradah syar'iyah adalah kehendak yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam syariatnya, yang inilah semuanya yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai. Jadi dengan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian selamat dari penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang menyimpang dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak membagi kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan bagian seperti yang disebutkan itu. Tinggal di tengah hutan belum tertentu dakwah tauhid, apakah diampuni dosanya? Pembahasan mengenai apa mungkin ada tinggal di tengah hutan seperti itu ya, ini juga sulit ini. Tapi yang jelas pertanyaannya ini mungkin lebih tepat kalau disebutkan orang yang tinggal di, misalnya di Kutub Utara atau di Kutub Selatan, tidak ada sakit dakwah kepadanya, termasuk juga mungkin di tengah hutan kalau ada hutan yang seperti ini. Maka yang seperti ini hukumnya disebutkan dalam sebuah hadis sahih dari Imam Ahmad tentang kisah beberapa golongan manusia yang mereka itu ketika sampai kepadanya dakwah, mereka dalam keadaan memiliki uzur. Tidak, ketika adanya para rasul diutus, mereka memiliki uzur sehingga tidak sampai dakwah kepada mereka. Pertama ada orang yang ahlul fatrah, orang yang hidup di zaman dua rasul, pergantian dua rasul. Kemudian ada orang yang sudah pikun sehingga tidak bisa paham penjelasan yang disampaikan kepadanya, dan orang yang tuli sehingga tidak bisa mendengar ajakan dakwah. Sebenarnya hari tersebut bahwa mereka ini di hari kemudian dibuatkan api oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan masuk ke dalamnya. Barang siapa yang masuk, maka dia langsung selamat. Barang siapa yang tidak mau, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Yang jelas, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi melakukan itu dengan hikmahnya yang sempurna. Jangan bertanya kenapa, karena Allah itu tidak ditanyakan perbuatannya, karena ilmunya yang sempurna, hikmah dan keadilannya sempurna, maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala kita yakin melakukan hal ini sesuai dengan apa yang pantas didapatkan bagi orang-orang tersebut. Janganlah kalian belajar agar kalian membanggakan diri dengan para ulama atau untuk tentang orang yang jahil. Ya, ini hadis ini memang diantara semakna dengan hadis-hadis yang terkenal sahih dalam yang lafaznya seperti dengan ini. Ini man ta'allama al-ilma liyujari bihi al-ulama wa liyumari bihi as-sufaha wa yatrifa bihi wujuh an-nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mensejajarkan diri dengan para ulama, diujar itu menjajarkan diri atau dianggap ulama, atau untuk mendebat orang-orang yang jahil, serta untuk lihat sifatnya wujuhan nas ilaih, membuat manusia memandang kagum kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkannya ke dalam neraka. Ada juga lafaz seperti ini, saya tidak ingat ya, apakah lafaz ini sahih yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, mana tidak ingat yang lafaz ini. Memang yang disebutkan dalam Ibnu Bab dalam Jami'ul Ulum, dia banyak ilmu fadl. Cuma ini ada beberapa terjemahan yang salah kayaknya. Ya, ada beberapa terjemahan yang salah. Oh, ada yang lain bilang. Mengenai takdir yang akan terjadi. Ibnu Qayyim pernah menjelaskan beberapa keterangan ulama tentang masalah inna fi dzalika la'ayatan lil mutawassimin. Ini yang halus terdapat ayat atau tanda-tanda kekuatan Allah bagi orang-orang yang mutawassimin, yaitu mutafar di sini. Orang yang punya firasat. Tapi ini jelas bukan merupakan sandaran, bukan merupakan sandaran dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan hukum syar'i. Adapun masalah seperti tentang apa yang Allah takdirkan kemudian punya firasat dan masalah itu, anak sendiri tidak diingat di dalam video. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Maksud takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kan kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi kita diperintahkan sekarang adalah berusaha untuk ikhlas dan menghilangkan ujub. Dan itu ada caranya dalam Islam. Maka kalau kita bersangka baik kepada Allah, insya Allah Allah menakdirkan saya sebagai orang yang ikhlas, kemudian saya laksanakan usahanya, jadi insya Allah akan termasuk orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Apa ada kata-kata dilapangkan hatinya dan negara sudah rendah itu sih?
Ada orang yang hatinya begitu yakin dengan kesempatan juga.
Tapi dia tidak lapang, ya. Karena kesempatan itu membuat sempit hati. Tidak jadi lapang jadinya. Maka kalau Allah yang ada yang orang yang Allah takdirkan seperti itu, maka kita sudah bilang sesuai dengan hikmah dan keadilannya bahwa orang tersebut pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Yang jelas kita ketahui kalau Allah menakdirkan, kita wajib mengimaninya. Itu adalah dengan kehikmah dan keadilan, dan itu wajib bagi kita. Kalau kita sangka buruk kepada Allah, maka kena sendiri akibat nanti kita. Yang jelasnya, kalau kita pahami bahwasanya masalah takdir itu kan majhul, kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk seseorang. Yang ada di hadapan kita saat ini adalah kita ditunjukkan jalan yang baik, ikutilah jalan yang baik. Ini jalan yang buruk, tinggalkanlah. Maka harusnya yang kita lakukan, kita sangka baik kepada Allah, kemudian ikuti jalan yang baik, sudah itu kita dapatnya. Seperti masalah harus seperti seperti ini. Kita tidak tahu takdir Allah masalah rezeki, tapi kita berusaha mencari usaha yang baik, usaha yang paling yang mendatangkan untung. Kita berusaha bekerja sungguh-sungguh dan seterusnya. Jadi itu memang masalah takdir. Maksudnya termasuk perbuatan keliru, dan itu bisa muskilah karena hadis-hadis tentang masalah dajjal itu banyak diriwayatkan, dan bagaimana masalah-masalah seperti apa ini mengkukuli masalah-masalah seperti ini itu sangat dikhawatirkan bisa merusak keimanan. Karena itu perkara yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Ya. Itu termasuk orang-orang akhlani seperti itu. Mereka mengkiaskan dajjal itu cuma simbol ya, simbol keburukan. Nah, ini untuk bila yang menarik ini termasuk penyimpangan dalam masalah akidah. Cukup ya. Sallallahu alaihi wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.